Posloucháte Rádio Praha, zahraniční vysílání Českého rozhlasu. S úvodními zprávami je u mikrofonu Martina Lustigová. Za žalostnou a smutnou označil dnes prezident Václav Klaus reakci bývalých disidentů na své výroky o nebezpečném vlivu nevládních organizací na veřejný život. Klaus nedávno prohlásil, že Rada Evropy by měla bojovat proti takzvané postdemokracii, do níž patří i nátlak nejrůznějších hnutí. Podle něj totiž chtějí promlouvat do běžného života lidí, přestože nemají mandát vzešlý z voleb. Klausova slova považují bývalí disidenti za diskreditaci úsilí nevládních organizací a za útok na základní demokratické principy zaručené ústavou. Vládní koalice se zatím nemůže dohodnout na definitivní podobě zákona o střetu zájmů. Rozděluje ji hlavně názor na to, jestli mají majetek přiznávat i rodinní příslušníci veřejných funkcionářů. Podle místopředsedy poslanecké sněmovny křesťanského demokrata Jana Kasala je ale v každém případě nutné, aby se zákon vztahoval i na manželky a manžely veřejných činitelů.
Je jednoduché, aby politik nebo politička se tvářila jako člověk, který je závislý pouze na svém poslaneckém platu nebo platu ministra a její manžel inkasoval všechno to, co by souviselo s výkonem té funkce. Myslím si, že by to byla jednoduchá cesta, jak utéct z významu tohoto zákona.
K návrhu zákona mají hodně připomínek také opoziční občanští demokraté. Podle místopředsedkyně strany a poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové bude pro ODS zákon o střetu zájmu přijatelný, pokud ovšem příliš neomezí právo na soukromí.
Naše podmínky jsou ty, aby ten zákon zbytečně neobtěžoval lidi, kteří stojí mimo politiku, aby zachovával soukromí těchto osob, aby napravil chyby, které se staly v minulosti tím, že ze zastupitelstev obcí a měst museli odejít například ředitelé škol, mateřských školek či jiných zařízení, kteří byli oporou v tom městě.
Kabinet chtěl původně předlohu projednat na jednom z květnových zasedání. Zatím to ale neudělal a návrh není ani na programu poslední květnové schůze. Nemocnice budou odkládat operace a prodlouží čekací doby na ošetření, pokud stát nezmění objednávku péče a nepřidá na ní peníze. Shodli se na tom zástupci nemocnic z celé republiky na dnešním shromáždění v nemocnici Na Homolce. Varovali, že pokud nemocnice nedostanou více peněz, budou z nich odcházet odborníci, mnohé léky nebudou k dispozici, omezí se úklid a opravy a sníží se úroveň stravování pacientů. Nemocnice se již několik let opakovaně v dohodovacím řízení nedohodly s pojišťovnami na tom, kolik jim za péči zaplatí. Ministerstvo tedy vyhláškou ceny stanovilo. V předchozích letech přidávalo nemocnicím, tentokrát vyslyšelo varování pojišťoven o hrozícím zadlužení systému a růst plateb nemocnicím zbrzdilo. Ministryně zdravotnictví Milada Emerová, která se dnešního setkání zástupců nemocnic zúčastnila, přítomným ředitelům řekla, že je několik alternativ plateb. Záleží na tom, která zvítězí. Další možností je vyhlášku nevydat. Obětí útoku na šéfa Českého Telekomu Gabriela Berdára se měla stát také jeho přítelkyně. Vyplývá k to z důvěryhodných informací Českého rozhlasu a velmi pravděpodobně to doloží i záběry z bezpečnostních kamer rozmístěných kolem Berdárova domu. Tuto skutečnost potvrdil Českému rozhlasu také Berdárův právník Pavel Virák.
Mohu potvrdit, že z našeho pohledu brutální údle ověřitelných poznatků směřoval i proti přítelkyni pana Berdára a nebyl zcela dokonán na obou poškozených jenom díky ducha přítomnosti pana Berdára a díky těžkým vstupním dveřím, které se v rozhodný okamžik zaklaply.
Policie dodatečně zajistila v autě Vladimíra Račka, kterého Berdár z útoku podezřívá, železnou vodovodní trubku. Tu původně mezi možné důkazy nezařadila. Také Račkovi kalhoty, na něž zasahující policejní hlídka spatřila skvrnu, ne nepodobnou krvi, policejní technici zabavili k expertíze až druhý den po útoku. Oba mladíci, které Berdár zadržel s pistolí v ruce do příjezdu policejní hlídky, trvají na tom, že nemají s jeho napadením nic společného. Přesto oba vyhledali pomoc advokáta.
Všechno vám k tomu řekne můj právník a ohledně toho nesmím mluvit.
Řekl Českému rozhlasu Račko, kterého Berdár ve své výpovědi označil za hlavního útočníka. Olomoucká policie se začne zabývat případem bývalého děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Čestmíra Čihalíka a jeho kolegy Jindřicha Šmitáka. Novozélandský soud je vloni potrestal statisícovými pokutami za nedovolený sběr orchidejí na ostrově. Policie spis obdržela v pátek od okresního státního zastupitelství v Olomouci. Potvrdila to severomoravská policejní mluvčí Dagmar Bednarčíková.
Oba si při svém pobytu na Novém Zélandu opatřili více než 50 exemplářů chráněných druhů orchidejí. Byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a plně rostoucími rostlinami.
A na závěr stručně o počasí. V pondělí bude oblačno až zataženo s deštěm, místy i s bouřkami. Teploty 18 až 22 stupňů.
Přehled domácích událostí máme za sebou a u mikrofonu Radia Praha dochází ke střídání. Další částí relace vás bude provázet Zdeněk Vališ. A jaká témata v ní nabídneme? Lidovecký poslanec navrhuje zákon, podle kterého by se už nemělo děkovat těm antifašistickým odbojářům, kteří po roce 1948 pomáhali komunistům upevňovat moc. Česká města čelí jiným problémům než města ve starých zemích Evropské unie. Seznámíme vás s člověkem, jehož koníčkem je údržba bunkru, které měly chránit předválečné Československo. A ve sportovní rubrice si povíme o nečekaných problémech, se kterými se potýkají naši úspěšní zdravotně postižení sportovci. Nebude samozřejmě chybět ani pravidelný pohled na stránky českého tisku. Tolik tedy k programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Lidovecký poslanec Josef Janeček navrhuje rozdělit členy protinacistického odboje na bojovníky za demokracii a ty, kteří se po válce dali na stranu komunistického režimu. Podle chystané novely zákona by druhá skupina přišla o osvědčení odbojáře a z něj plynoucí výhody. Podle Janečka by společnost měla takovým odbojářům, kteří se podíleli na potlačení demokracie, přestat děkovat. Jeho návrh však vyvolává řadu nesouhlasných reakcí. Více už Vilém Faltýnek.
Poslanec za KDU-ČSL Josef Janeček svoji novelu zákona vysvětluje.
Řada prokomunistických odbojářů se podílela na perzekuci svých spolubojovníků. To znamená, oni je, protože byli ve službách komunistické moci, tak je vyhazovali ze zaměstnání, vyhazovali je z bytů, vyhazovali je z práce, posílali do vězení a posílali je taky na šibenici. A protože smyslem odboje bylo prosadit demokracii v Československu, tak tito lidé se jednoznačně postavili proti této myšlence, protože demokraty likvidovali. A proto tento návrh zákona říká, přestaňme jim děkovat a přestaňme jim poskytovat výhody, které jsou určeny pro ty, kteří chtěli prosadit demokracii.
Říká Janeček. Jako příklad uvádí prokurátora Karla Vaše, který se podílel po roce 1948 na nezákonném odsouzení bývalého náčelníka Československé vojenské mise v Sovětském svazu a poválečného zástupce náčelníka generálního štábu Heliodora Píky. Podobných případů, jichž by se jeho novela zákona týkala, jsou dnes podle něj desítky, možná stovky. Mluvčí Konfederace politických vězňů Čestmír Čejka doplňuje.
Třeba když vezmete jméno Pichtům, a to jméno vám jistě neuniklo, no tak samozřejmě to je bojovník ze soudu. To byl člověk, který byl v partizánském štábu jakožto politický komisař NKVD, tedy KGB. Že? A samozřejmě, že byl jako vedený jako bojovník ze soudu, uchopitelně. No, ale kolik je za ní mrtvol dál, to víme z dnešní doby. Že? Tak to tam, a prostě to je potřeba vyčistit nějakým způsobem, říct dost.
Mnozí veteráni jsou ale k návrhu poslance Josefa Janečka opatrní, obávají se totiž, že najít hranici bude velmi obtížné. Jaroslav Klika ze zpravodajské brigády říká.
Jako zpravodajská brigáda jsme v druhém odboji pracovali nepoliticky, nestranicky, prostě pro naši republiku. A měli jsme mezi sebou samozřejmě i komunisty. Za tuto ilegální činnost si i oni zaslouží uznání. Ovšem, jak se chovali za komunistické éry, můžeme těžko posuzovat a proto dle mého názoru, pokud nepáchali zřetelně prokázané zločiny, je, aby byli vyloučeni z veřejné, zdůrazňují veřejných funkcí. Ostatní považují dnes za již historickou záležitost, za práci historiků, ne politiků.
Také poslankyně KSČM Jitka Gruntová pokládá problém za otázku pro historiky. Janečkovu novelu odmítá.
Já osobně tento návrh podporovat nebudu. Nevím, jaké stanovisko k tomu zaujme náš poslanecký klub. Já pro něj hlasovat určitě nebudu. Víte, každý člověk, který se zasloužil o to, že jsme tady, že mluvíme česky, že vůbec existuje náš stát a že existuje náš národ, tak ten se zasloužil o to nejdůležitější. A jestliže později se zachovali tak, že to bylo v rozporu se zákonem, tak ať jsou podle toho zákona potrestáni, ale já jim přece nemůžu po 60 letech vzít zásluhy, které ti lidé mají. To prostě se příčí mé morálce a mému přesvědčení.
Předkladatel novely Josef Janeček se domnívá, že jeho návrh ve sněmovně podporu najde. Připomněl, že předsedové všech demokratických stran slibují politickým vězňům spolupráci a kdyby tedy jeho návrh nepodpořili, dopustili by se lži.
Evropská komise se bude zabývat problémy měst. K tomu poslouží zpráva, na jejímž základě vzniknou pravidla pro rozdělování peněz z evropských fondů. Problémy měst nových členských zemí se však od problémů měst původní patnáctky výrazně liší. V čem? To uslyšíte od Zdenky Kuchyňové.
Města v nových členských zemích Evropské unie se potýkají zejména s regenerací městských center, která byla většinou budována na konci 19. a v první polovině 20. století. Další problémy přináší zastaralá panelová sídliště. Je také nutné řešit obnovu bývalých vojenských a průmyslových území. Český europoslanec Richard Falber, který je stínovým zpravodajem zprávy pro Evropský parlament, uvedl, že podobné problémy jako Česko mají také Slovensko, Slovinsko a Maďarsko.
80% ze strukturálních fondů poteče do nových členských zemí. Města v čerpání těch prostředků by měla hrát velkou roli a k tomu, abychom si stanovili určitá pravidla, je potřeba usnesením toho parlamentu vyprovokovat Evropskou komisi k tomu, aby začala jednat, aby začala pracovat na určitých pravidlech, která budou vycházet ze všeobecnění těch zkušeností, které parlament komisi předloží.
Města v původních 15 zemích Evropské unie se podle Richarda Falbra potýkají zejména s vylidňováním městských center. Hypermarkety, které se stavějí na okrajích měst, umožňují lidem nakoupit mimo centrum. Do vnitřních částí měst tak nemají potřebu jít. Podle něj se tento problém projeví časem i v České republice. Navíc, jak dodal Falbr, nejsou naše velkoměsta připravena na emigranty.
U nás třeba ten pohyb lidí z venkova do měst je jenom třeba jednodenní, protože jezdí za prací, tak emigranti, kteří nám budou přicházet, ty se budou soustředěvat do velkých měst a na to my zatím připraveni nejsme.
Na regeneraci a revitalizaci měst je zaměřen program Urban, ze kterého mohou města čerpat peníze z Evropské unie. Do roku 2006 si z něj 8 vybraných měst v České republice rozdělí 890 milionů korun. Nejvíce peněz získal Jihočeský Písek, který na regeneraci historického jádra obdrží zhruba 167 milionů. Zájem měst o regeneraci a revitalizaci však byl mnohem vyšší a požadavky dosáhly kolem 2 miliard korun. Jak uvedl náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Vačkář, velkým problémem českých měst je revitalizace panelových sídlišť, ve kterých je 1 100 000 bytů.
Fond se neudržoval, je zaostalý a my jsme schopni z českých zdrojů obnovovat ročně zhruba 20 000 bytů. Proto byla naše snaha, aby se do toho zapojili evropské zdroje, ale Evropa říká, my se zapojíme, ale jenom do údržby sídlišť. Při tomto tempu si to jistě spočtete, protože my jsme ty sídliště stavili napřed na 30 let, pak 50 let. Teď vidíme, že ještě budou muset být 100 let a víc. Pochopitelně, že bychom byli schopni stavět daleko více bytů. Je otázka, kdo si to může pořídit.
Další specifikum nových zemí Evropské unie, které měly početné armády, je obnova vojenských objektů i území. Česko už má armádu plně profesionální. Z řady vojenských objektů vznikají byty. Některé možná čeká demolice, dodal náměstek Vačkář.
Máme trochu problémy s tím, že se naše armáda z 220 tisíc smrskla na 35 a prostě těch vojenských prostorů, zejména uvnitř měst, je celá řada. Těžko se někdy hledá přesné využití, protože oni byly vybudovány pro účely armády.
Europoslanec Richard Falbr doufá, že zpráva, kterou vypracoval starosta francouzské Remeše, dozná ještě podstatných změn, které budou více upozorňovat na specifické problémy nových zemí.
V souvislosti s 60. výročím konce druhé světové války jsme několikrát hovořili o významu systému opevnění, které ve druhé polovině 30. let 20. století vybudovala na svou obranu Československá republika. Mnohé z těchto bunkrů jsou do dnešního dne v téměř dokonalém stavu, za což vděčíme skupině nadšenců, kteří neváhají vložit do jejich údržby i vlastní peníze. O tisícovkách hodin práce ani nemluvě. Jedním z nich je na podzim 83-letý Jan Polášek, s nímž si před pěchotním srubem obora v Darkovičkách na Opavsku povídal Josef Kubečka.
Jak byste se vůbec k pevnostem dostal?
Dříve ve školách a vůbec v Sokole a tak dále byli jsme vedeni k vlastenectví. No a vlastenectví to znamená nejenom se mít dobře, ale také se starat o tu republiku, o její obranu. No a náš přítel rodiny byl nějaký pan Procházka a on pracoval na opevnění. Měl na starosti tu část tady Kozmice. No a tak to víte, to vlastenectví toto jenom vřelo a jsme si říkali, když nás napadnou, budeme se bránit, ona nám přijde na pomoc Anglie a Francie. No ale víte, jak to bývá, že?
A kdy jste začal se zajímat o pevnosti po válce?
Hned v 45. roku, tak jsem si říkal, musíme to dát dohromady na památku, že tu něco bylo. No a začal jsem se o to zajímat ještě s druhýma kamarádama, že no a velkou zásluhu na tom měl doktor Březina z Ostravského muzea do toho začátku, protože on měl známost a říkal, Honzo, musíme se do toho dát, já vám obstarám všechno, co bude třeba a už se jelo, že...
Vy jste zaznamenal několik zřejmých úspěchů, co se týče pevnosti. Například ten kanon, kde jste k němu přišel?
No, ten jsme sehnali v objektu za Opavou, to byl objekt číslo 29. No a Němci tam měli připravenou obranu, celou tu výzbroj. No a když je tlačili Sověti, tak se dali na ústup a samozřejmě tu pevnost vyhodili do povětří. Jeden zvon odletěl asi takových 20 metrů od toho objektu a byly tam zbytky toho kanonu. Tak jsem si říkal, Hergot, ten kanon musíme tu dosmyčit, protože když ho neodsmyčili Němci a neodsmyčili ho po válce Rusové a naši to tam nechali, tak to musíme schovat pryč. Tak jsem pracoval na filmovém podniku, získal jsem tam kamarády a jeli jsme pro ten kanon. No tak ten kanon jsme tam naložili na dvakrát, ty vyvážovače a to, co k tomu patřilo. Jeli jsme s ním v Opavě, nás zastavili, víte, co to vezete, já tam kanon vezeme. Ježišmarja, to jsme ještě neslyšeli takovou vadinu. No a tak nás pustili poldové a jeli jsme dále, že napřed jsem to měl doma, pak jsem to měl na podniku, víte, a pak jsem to měl zase doma a pak jsme to přismyčili tady.
Trvalo dlouho, než jste ho dali do takového stavu, jakým je dnes?
No tak to víte, další spolupracovníci pomáhali, tak se to dalo dokupy. Něco nám pomohla armaturka z Benešova, ty odlitky a to všechno. No a to víte, jak člověk chce, tak se hledá se dá dohromady.
Měli jste nějakou dokumentaci, nebo podle čeho jste postupovali?
Ne, to už vám dá ten tvar, víte, když je člověk trošičku technicky zdatný, tak ten tvar už vám dává, co to všechno potřebuje. No a pak dodatečně jsme získali nějaké podklady, fotografie hlavně. A na těch fotografiích jsme to si odměřili, ty rozměry, a pak jsme to převedli do skutečnosti. No.
Posloucháte Radio Praha.
A na řadě je teď letný pohled na stránky českého tisku. Slovo má Martina Lustigová.
Komentáře pondělního tisku se věnují zahraničním návštěvám českých politiků v zemích s diktátorskými režimy, tedy předsedy poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka v komunistické Severní Koreji a senátora Karla Schwarzenberga na Kubě. Podle Hospodářských novin Fidel Castro v minulosti prokázal jistý cit pro osoby, například když nechal na Kubu přijet papeže Jamesa Cartera nebo americké rockery. Když však vyhostil českého senátora, nemohl si prý vybrat horší terč. Schwarzenberg je pro evropskou elitu jeden z nejznámějších českých politiků a vlivný osobní přítel královských rodin. Větší rozruch by vzbudilo leda vyhoštění Václava Havla, soudí List. Castro zřejmě počítá s tím, že s podporou Španělů mu v Evropské unii projde cokoliv, píše komentátor, a dodává, že pro Čechy je to výzva, aby ho přesvědčili o opaku. Podle Mladé fronty Dnes je na Zaorálkově návštěvě v Korejské lidově demokratické republice zajímavé, že se mu podařilo dojednat cestu na sever i jih Koreje najednou. To není žádný obvyklý postup, to je výjimka, upozorňuje komentátor. Soudí, že Zaorálkova cesta nic zásadního v říši zla na Dálném východě nezmění. Jakékoliv jednání se severokorejskými vládci přitom nesmí vést k pomíjení teroru a strachu, které ovládají tuto zemi, dodává. Pryč je nejspíš doba, kdy v Česku platilo oblíbené heslo Udělej si sám. Jak informují deníky Bohemia, ukázal to průzkum společnosti Median. Podle něj na vlastní síly při vylepšování chaty, domu nebo garáže spoléhá čím dál méně lidí. Víc než vlastním rukám a jejich dovednosti dnes věří odborným firmám a řemeslníkům. Když už se kutil do něčeho pustí, pak jde většinou jen o běžné opravy. Většina Čechů ale přiznává, že doma nic nepěstuje, neopravuje ani nevyrábí. Vyloženě negativní postoj ke kutilství projevilo 57% respondentů oslovených v průzkumu. Naopak se k němu hlásí 44% lidí.
Z zdravotním postižení sportovci jsou už několik let chloubou všech jejich mezinárodních klání, včetně paralympiád. Pravidelně z těchto sportovních podniků vozí řadu medailí. Jsou držiteli mnoha světových rekordů a jejich houževnatost jim mnohdy závidět i zdravotně nepostižení sportovci. Přesto se v poslední době někteří musí potýkat s nečekanými problémy. Více v dnešní sportovní rubrice, kterou připravil Josef Kubička.
Mohlo by se zdát, že vzhledem k dosaženým úspěchům panují v Českém paralympijském výboru sdružujícím 5 svazů tělesně, sluchově, zrakově i mentálně postižených sportovců idylické poměry. Ve skutečnosti je tomu přesně naopak. Jan Nevrkla, předseda Českého svazu tělesně postižených sportovců a šéf České paralympijské mise na poslední olympiádě v Aténách, sepsal v listopadu loňského roku své výhrady vůči zásadním nedostatkům a problematickým bodům uspořádání Českého paralympijského výboru. Pohrozil vystoupením svého svazu, pokud se nezačne jednat. Komunikace ale vázne a zdá se, že napětí ve funkcionářském zákulisí začínají pociťovat i samotní postižení sportovci. Tam se proto Jana Nevrkli, v čem je zakopaný pes.
Základní záležitost je v tom uspořádání, které z našeho pohledu i z pohledu právní expertízy je jednoznačně nedemokratické. My nechceme, aby Český paralympijský výbor působil tak, jak působí, to znamená jako orgán bez valné hromady, bez řádných voleb, bez dělby moci do výkonného orgánu, kontrolního orgánu, rozhodčího orgánu. Chceme výraznější zastoupení sportu a v současné době to je tak, že pouhých 5 členů výkonného grémia Českého paralympijského výboru rozhoduje o 10 milionových prostředcích v součtu s Unií zdravotně postižených sportovců je to něco mezi 60-70 miliony korun ročně a těchto 5 vlastně nevolených funkcionářů má možnost rozhodovat o toku těchto prostředků a členská základna jednotlivých svazů a sportů se k těmto záležitostem nemůže vlastně legitimně vyjádřit. Vždyť, aby organizace nevydávala výroční zprávu a nepodrobovala své účetnictví auditu, když podstatná část těchto prostředků je státních, to považuji za naprosto normální stav.
Mluvčí Českého paralympijského výboru David Schneider nedávno v rozhovoru pro BBC nařčení Jana Nevrkli odmítl.
Pozice toho Českého paralympijského výboru je naprosto jasná a nic z toho, co Jan Nevrkla říká, není pravda. Může mít samozřejmě výhrady, tak jako bývalý člen výkonného grémia Českého paralympijského výboru. Nicméně ty své výtky, jak sliboval, nedoložil žádnými posudky právnickými a jeho snahu o změny ve struktuře ČPV se nepodařilo nějakými demokratickými principy hlasováním ve výkonném grémiu prosadit. Ty orgány jsou voleny. Výkonné grémium je de facto valnou hromadou Českého paralympijského výboru, do které jsou voleni zástupci sdružených těch 5 svazů podle druhu postižení. Ty pořádají svoje řádné valné hromady, tam si zvolí zástupce, kteří jsou potom členy výkonného grémia a každý svaz má potom jeden hlas. Já musím říct, že ta struktura Českého paralympijského výboru je shodná třeba se strukturou Mezinárodního paralympijského výboru, kde je těch členských států asi 140 a tam má každý stát také jeden hlas. A jestli si z těchto výtek Český paralympijský výbor něco bere, tak samozřejmě podrobil znova revizi své stanovy a další kroky, které kritizoval Jan Nevrkla, to znamená nějaké takzvané netransparentní účetnictví a podobně, tak to podrobil dalším revizím a neshledal nic, co by bylo v rozporu s jakýmkoliv zákonem nebo nějakým dobrými mravy.
Jan Nevrkla tvrdí, že své výtky vůči fungování Českého paralympijského výboru doložil právním rozborem.
Problém je v tom, že Český paralympijský výbor je právní formou občanské sdružení a pokud ministerstvo vnitra zaregistruje občanské sdružení v podobě, v jaké je, to znamená ty stanovy akceptuje jako správné, tak potom ty stanovy platí a všechno už je vnitřní záležitostí toho spolku. Kontrola samozřejmě v určité rovině probíhá na státní prostředky, ale tam ani tak nejde o to, že by se státní prostředky byly nesprávně vyúčtované, ovšem jejich nasměrování se děje na základě ne zcela jasných kritérií a pravidel a v tom jest ten problém.
Český svaz tělesně postižených písemně pohrozil vystoupením z Českého paralympijského výboru. Tato hrozba byla přijata, svaz vyřazen a prostředky, které na činnost svých 3000 členů dostával, byly převedeny na nově, údajně účelově vytvořenou Českou asociaci tělesně handicapovaných sportovců, která má asi 20 členů, vesměs dosavadních členů Českého svazu tělesně postižených. Tento hlavní dodavatel sběratelů medailí se tak vlastně ocitl téměř bez prostředků. Tady už opravdu jde do tuhého, protože je vážně ohrožená příprava tělesně postižených sportovců. Jednoho z nich, nejlepšího českého handicapovaného sportovce roku 2004, držitele 3 zlatých medailí ve 3 světových rekordech na paralympijských hrách v Aténách, plavce Martina Kováře, jsem se zeptal, co o současné situaci soudí.
Sportovec by měl především trénovat a nestarat se o to, kdo válčí na polifunkcionářským. Já věřím, že všichni budou moci nále trénovat a reprezentovat tuhle zemi a že nám nebudou chodit domů dopisy, aby jsme přestoupili do jakéhosi svazu nebo nebudeme moci už nikdy více a tak dále. To se připadám jako za dob před 15 a více lety. Tehdy jsem sportoval ještě jako běhající a přišlo mi to absurdní a dneska si cítím docela svobodný ve svobodné zemi.
Co podle vás způsobilo ten stav?
Po úspěchu v Aténách si všichni sedli ke stolu a hledala se cesta, jak zabezpečit kontinuitu v přípravě. A ne v těch úspěšných paralympijských disciplínách, ale zejména tam, kde se sportuje třeba jenom pro radost, jak proto zabezpečit prostředky, jak navázat na historicky vynikající 12. místo v klasifikaci národů i pro Peking. Sešli se k tomu svobodně ty lidi a myslím si, že dali na stůl slušné návrhy, jak něco rekonstruovat, do něčeho vnést nové světlo. To je úplně normální demokratický proces. Bohužel ta druhá strana dneska na to nereflektuje, její pozice je silová. Sportovce nutí přestupovat někam, kde možná funkcionáři tohoto svazu nekladou takovýto odpor a nepožadují některé vysvětlení. Uvidíme.
Nebere vám to chuť do dalšího sportování?
Tak já už sportuji jenom pro radost. Možná o to více se mi to dotýká, protože bych rád, kdyby moji následovníci měli dobré podmínky pro sportování, anebo kdyby prostě člověka, kterého potkáte a má handicap a chcete ho naučit nějakému sportu, aby tento proto měl podmínky. A vůbec nemusí být medailista. Možná proto mi to víc zajímá, než době, kdy jsem ty medaile vozil.
Naše relace je u konce. Za všechny kolegy, kteří se na vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.